Casablanca. 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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, začíná cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se podíváme do Afriky. Podíváme se tam s africkým specialistou, kterým je Tomáš Kubeš. Dobrý den, Tomáš.
Dobrý den.
Tomáš Kubeš už byl hostem Casablanky a mluvili jsme o jeho výpravách do Středoafrické republiky pod titulkem Srdce Afriky a mluvili jsme taky o Somalilandu, o zemi, o které, myslím, řada Čechů ani neví o její existenci nebo ji třeba zaměňuje se somálskem. Dneska se podíváme taky do velké neznámé a to velká neznámá, to berte ve smyslu, jak že se o tom moc neví, tak taky, že to je země, která je skutečně velká. Podíváme se do Konga. Proč jste se vypravil, Tomáši, do Konga?
Demokratického Konga, ještě
řeknu. Demokratického Konga.
Protože oni jsou dvě a oni rozlišují podle hlavních měst, takže to velkého Konga.
To, co není Brazzaville, ale to, co je Kinshasa.
Kinshasa, Kongo, Kinshasa. Demokratické Kongo dneska. Dříve to byl Zaire, ale vlastně, když má země v názvu demokratická, nečekejte, že to tak funguje. Ale vraťme se k té cestě. No, Kongo bylo vždycky mým dávným snem. Já jsem vždycky si přál sjet řeku Kongo a jelikož moje takový životní téma jsou pygmejové, tak samozřejmě v této zemi žijí a žijí tam několik menů. A tak jsem je chtěl navštívit, takže vlastně to byl hlavní impuls, proč jsem tu cestu chystal už několik let a jenom tak přemýšlel, jestli ta válka, která tam je 25 let, víceméně plus minus, jestli je možná ji nějakým způsobem obejít, nebo jestli člověk prostě vyvázne svým životem. Ostatně tahle země zajímavá tím, že o ní skoro nikdo nic neví. Ono se těžko schání jakákoliv literatura, průvodci sice jsou, ale informací poskrovnu a ve své podstatě na internetu moc informací, kromě toho, že tam je válka, není a tím pádem cestovat po této zemi je vždycky docela obtížné, protože tím, že nejezdí turisti, tak není infrastruktura, není prostě cokoliv, co by umožňovalo jakýkoliv pohyb, takže někdy to je docela obtížné.
Byl jste ve Středoafrické republice, kde je teď velký problém v podobě občanské války. Říkáte, že dneska už byste tam nejel. Podle čeho vy se vlastně rozhodujete, když jezdíte do takhle nestabilních regionů?
No, tak já se rozhodu podle toho, jestli aktuálně aspoň nějaká vláda je u moci, jestli aktuálně je vlastně možný zjistit nějakou informaci, co je dostupné, co není dostupné. Třeba ve Středoafrické v současnosti je docela občanská válka regulérní a v podstatě není to vhodná chvíle prostě na cestování ani do zapadlých regionů. Naopak v Kongu ta válka plynule je každý den a víceméně na první pohled nebýt vojáků OSN, tak by ani nebyla vidět. Ona je taková trošku skrytá. Ono to funguje tak, že nějaká banda nebo státní vojáci přijdou do vesnice, vypálí, pár lidí pobijí a tím vlastně ta válka jakoby je poznatelná. To znamená, člověk vidí jenom třeba opuštěné vesnice, které lidi opustil ze strachu, protože někdo přepadne. Takže to je třeba ten důvod, proč třeba jsem se vypravil sem, protože myslím, že ten konflikt víceméně stagnuje a je možné projíždět i dokonce opozičními územími, což dříve možné nebylo.
Přesto o vás někteří cestovatelé říkají, že jste magor. Myslí to pozitivně, ale přece jenom.
Tak když si chcete splnit svůj sen, tak samozřejmě musíte se vypravit tam, kam vás táhne vaše duše, vaše srdce. A já si myslím, že v podstatě, když člověk si dává pozor, já si dávám hodně velký pozor, já nejsem takový člověk, který by zbytečně riskoval, tak ve své podstatě projedete tuto zemi a nic vám nestane, ale přesto jsem měl pár negativních chvil, kdy teda šlo i o život, ale to se normálně na cestách stává. Může se vám to stát v Čechách, nemusíte jezdit daleko, může vás porazit auto a nemusíte vůbec jezdit do Afriky. Ale v Africe samozřejmě v tuto chvíli je dobré mít i dost peněz u sebe, to je základní věc, protože tady v Kongu jednak je tam všechno drahé a druhá věc, občas oplí vojáci a policisté se dožadují finančních prostředků, protože když jim je nedáte, tak můžete skončit špatně.
Jak jste se dostal do Demokratické republiky Kongo? Kudy vedla ta cesta?
Vlastně? No, já jsem začal svoji cestu ve Rwandě, přiletěl jsem do Kigali a potom jsem se přesunul do města Bukavu u jezera Kivu. Bukavu je takové místo, taková oáza spíš, je to oáza uprostřed války. Je to místo, kde sídlí všechny organizace, které podporují humanitu vlastně v této oblasti a zároveň tam jsou vojáci OSN, zároveň všechny organizace OSN, takže je to takové spíš západní město, které je bohatné z humanitární pomoci. To je docela zajímavé vidět, že tam, kde jsou humanitární organizace, tak se lidi mají velice dobře. A také samozřejmě tam je velice draho, protože ceny jsou přizpůsobeny západnímu standardu.
A kam vedla vaše cesta dál z Bukavu?
Pak jsme z Bukavu jeli do jižního Kivu, já jsem tam fotografoval pro organizaci Člověk v tísni. Dá se říct válečnou zónu, byli jsme na území, které ovládá skupina, která se jmenuje Ryan Mutubuki, což jsou takový 15-letý kluci ze samopaly a s amatérskými pěstmi a lidé z noži a tak, kteří se brání útokům vládní armády, a zároveň poté jsme pokračovali do Gomy, nebo já sám, z Gomy, kterou zrovna za dva dny padla do rukou povstalců, tu jsem opustil, všichni mi tam říkali rychle odjeď, zaplať si letenku a odjeď, protože zítra nebo pozítří se něco stane. Tak jsem odjel a měli pravdu, za dva dny začaly boje o letiště a v podstatě Goma nejistý čas padla.
No a vnitrostátní letecká doprava tam funguje?
Funguje, funguje. Samozřejmě je tam několik leteckých společností. Otázka je, jestli doletíte do cíle, protože Emirates nemá vůbec dobrou zkušenost, nikdo s nimi nemá, protože často před těma letištěma stojí trosky letadel, které nedoletěly, a ty letadla jsou dost starý a vlastně na první pohled vypadají, že nemůžou doletět, ale dalo se doletět s nimi. A mě byli ochotní, dokonce mi dali i dva džusy, když jsem byl cizinec Musung, takže Musung dostane i víc věcí, samozřejmě se o vás lépe postarají. Ale v každém případě vždycky nejhorším místem je dostat se do toho letadla, což mě jsem nečekal, že dostat se do vnitrostátního letu je horší než do mezinárodního, protože vy jdete na výslech, vy procházíte immigration, všude vás prohlížejí, koukají vám do batohu, přemýšlí, co tam chcete dělat, když uvedete, že jste turista. Když jste turista, tak prostě oni chtějí peníze. Šéf immigration mi řekl, že mám dát aspoň 10 000 dolarů, jinak prostě nemůžu odletět.
A vy jste sebou měl foťák, protože jste cestovatel, fotograf, tak jak se taková imigrační prohlídka má k foťáku a na co se vás ptají při tom výslechu?
No, tak oni se ptají, samozřejmě, kam člověk pojede, co tam bude dělat, jsou překvapení, že vůbec tam chce cestovat, protože oni nečekají, že by někdo chtěl cestovat po Kongu, a zároveň vlastně důležité je, ptají se, kolik peněz jim ukáže a kolik peněz dostanou, kolik z toho budou mít, že já tam tudy projíždím, takže to je vlastně nejvíc zajímalo. Ale to bylo jenom tady v té válečné zóně, v tom východním Kongu. Potom v tom západním Kongu naopak už to fungovalo docela jiným způsobem. Ale když už jsme u toho fotografování, tak základní věc, v Kongu se nesmí fotografovat na veřejnosti bez povolení. Povolení pro každé město stojí cca 300 dolarů. To znamená, správně člověk, který chce fotografovat, by měl jít na úřad, trvá to 2 týdny, a dostane za 300 dolarů povolení za to, že smí v tom městě fotografovat. Když to město opustí, na to už je třeba jiné povolení. Už je povolení pro celou provincii, to už se řeší na jiném úřadě, a když jde do dalšího města, v dalším městě fungují stejná pravidla. Takže já byl často zatčen nebo zadržen a kupoval jsem si fotoaparáty zpátky. Někdy mi to stálo 100 dolarů, někdy mi to stálo několik piv v hospodě, a někdy mi to stálo prostě jenom popovídání, úsměv, a podařilo se vykoupit zpátky fotoaparáty bez jakékoliv částky.
A nikde jste se nebál, že už se k němu zpátky nedostanete, jo? Vždycky bylo lepší do toho risku, že to za pár piv nebo za menší částku půjde
lepší
zpátky.
Lepší jít do toho risku, jednou jsem měl takovou špatnou událost, kterou jsem zažil vlastně v Bukavu, a to byla ta situace, kdy jsem fotil většinou z restaurací, já jsem se objednal nějaký nápoj, seděl jsem na balkóně a tam rychle jsem fotografoval celou ulici a za mnou byl sraz policistů. Bylo to vedení policie města, který tam mělo večírek, a já jsem nevěděl, že to jsou policisté, protože neměli uniformy, takže ty byli úplně v šoku z toho, co tam všechno si dělám, a bez toho, že bych byl nějakým způsobem potrestán, tak mě chtěli teda nejdříve zatknout, ale pak říkali mi, no my nemáme uniformy, tak zatknout tě nemůžeme, tak jí pryč, radši, ať tě nevidíme. Takže ti nejvýše postavení nakonec to přijali úplně jinak, ale je to dáno tím, že v tom Bukavu v podstatě ty lidi jsou otevřenější, protože přece tam je spoustu cizinců z celého světa, kteří tam fungují, takže tam do jistý míry se to dá, použiju slovo, ukecat. Ale na druhou stranu, když budete v jiných částech země, tak často vám zabaví foťák, ani nevíte, kdo to je, oni se pro vás přijdou. Já jsem třeba ve městě Bumba natáčel život přístavu, na mě nějaký pán mával, tak jsem mu taky zamával, no ale mi mával ne, protože mě má rád, protože on věděl, že je policajt a že potřebujete uniformu, a ne by mě mohli zatknout, takže si pro mě došli. Do 10 minut už jsem seděl na immigration, řešili jsme můj fotoaparát, který chtěli rošlapat, jestli teda ho dostanu zpátky nebo ne. Ale vždycky se dá vyřešit a v klidu, člověk totiž v Kongu musí často projít byrokracií. Ta byrokracie je docela i někdy zásadní a často ani nehrajou roli peníze, jako třeba ve Středoafrické republice. Tady prostě často hraje roli nějaké razítko, nějaký podpis nebo nějaký šéf, který usoudí, že třeba pomůže. Já jsem tam měl jednu takovou situaci, kdy jsem byl ve městě Badaka. Já jsem tam byl zatčen za to, že jsem fotografoval strategický přístav se strategickou rybou. Vrhli se na mě 4 policajti, když jsem fotografoval člověka, který měl asi metrovou rybu, kterou vylovil, ukazoval mi ji, a začal mě mlátit hlavou o zem, a jako dostal jsem pouta a odvedl mě pryč. A vlastně řešili, že jsem vlastně špion, který fotografoval strategický přístav se strategickou rybou. Tak jsem se ptal, co to je strategická ryba, tak mi světili, že to je právě největší tajemství. A já ho odhalil. Takže vlastně jsem byl zatčen, výslech trval půl dne, přijel se podívat pak na mě guvernér provincie, a ten řekl, že to je pěkná blbost, a vlastně mě pustil zase na svobodu. Takže někdy je to opravdu hloupost, a když člověk vyndá fotoaparát, může mít problémy na veřejných místech. Když to je v pralese nebo dál od nějaké aglomerace, tak vlastně vždycky je to jednodušší domluvit se s lidma. Ale tady vlastně je vždycky velký problém. Ve městech, přístavech, na silnicích, na nádražích, teda na nádraží, pokud jsou nádraží, to je zásadní věc, že je to spíš takové parkoviště, kde se sjedou auta.
Vy jste v Kongu projel po silnici N4 a říkáte i se všemi svými dalšími africkými zkušenostmi, že to je nejhorší silnice v Africe, což tím pádem může snadno znamenat, že to je aspirant na titul nejhorší silnice na celém světě. Co to je? Jak to vypadá?
No je to, možná bychom nemuseli říkat silnice, oni tomu říkají dálnice původně, to je jediná spojnice mezi Kisangani, kde je přístav, odkud odjíždějí lodě do Kinshasy, a mezi Kisangani a ugandskými hranicemi, odkud se vozí veškeré zboží do Konga. I dokonce Coca-Cola, která se vozí z Arabských Emirátů, se vozí tudy. Mm-hmm. Takže tady denně jezdí třeba 400 až 500 kamionů. Ta cesta je vlastně, řekl bych, hliněná stezička, která vede pralesem, a když trošku zaprší, tak tam jsou díry, které jsou hluboké až 7 metrů. A ty hluboké díry jsou plné bahna a každé auto, které se snaží vyjet, tak tam zapadne ještě hlouběji, protože všechny auta jsou samozřejmě přetíženy. Takže my jsme, když jsme vyjížděli, tak vlastně i základní problém byl sehnat dopravu. Já jsem třeba ve městě Kisangani hledal jakoukoliv možnost odjet. Tak jsem šel do autobusové společnosti, která provozovala autobusy mezi ugandskou hranicí a Kisangani, a oni mi říkali, ale autobus už odjel. A já říkám, no a kdy pojede další? Oni říkají, no za půl roku. A takže jsem pochopil, že to nebude tak jednoduché. V další společnosti mi řekli, že jejich autobus je na cestě a už několik měsíců oni nemají zprávy, takže vlastně nevědí, kdy přijede, takže tím pádem nevědí ani, kdy odjede. Tak jsem nakonec našel auto. Představte si už jenom základní věc, sehnat auto. Do auta jsem přišel, říkali mi, že nemají pasažéry, že budu čekat. Čekali jsme 10 dnů na pasažéry, takže jsme 10 dnů čekali, že auto bude plné. Za plné auto, kde nás sedělo 15 dospěláků, 6 dětí, 2 nám tam pak dospělé ještě nadspali, pak tam byly 3 mechanici, to jsem pochopil cestou, že jako prostě je reálná šance, že to auto ještě opraví a řidič. Tak jsem zaplatil 7,5 tisíce korun za 480 kilometrů, to znamená vzdálenost Praha-Ostrava 7,5 tisíce korun. A já jsem byl pohoršen, že to je strašně moc peněz, a oni říkali, chceš jet? Tak zaplať, nechceš jet? Nejezdi. Takže jsem musel zaplatit. No a oni říkali, že to trvá jeden den. A já udělal zásadní chybu, protože jsem si koupil jenom 2 lahve balené vody, která se tady prodává, protože na tu cestu jsme nakonec absolvovali za 12,5 dne. To znamená, 12,5 dne nám trvalo 480 kilometrů.
To zní jako velká porce legrace.
Legrace tam určitě byla, protože první, co nás překvapilo, byla první díra, kde stálo 216 kamenů, z druhé strany 260.
Jste si to počítal?
Jsme měli 2 dny tam stále u té díry, takže jsme měli času dost. Ale mezi tím jako vlastně zajímavé, že se rozvine i třeba takový malý biznis. My jsme měli problém, že jsme neměli jídlo, takže my jsme vlastně z těch 12,5 dne jedli třikrát. Protože třikrát jsme sehnali něco k jídlu. Ale rozjel se jiný biznis, protože ženy, které zjistily, že tam je spoustu řidičů kamionů, který tam stojí třeba i měsíc, někdy i 2, a dokonce jsem viděl kamion, který tam stál 3 měsíce, protože mi upadlo kolo a oni prostě někoho poslali pro nové kolo a ten ještě nepřijel, tak tam jsou nevěstince, který třeba vzniknou v lese narychlo.
U
dálnice, a tam se provozuje prostě veškerá činnost, která může vydělat nějaké peníze. A lidi samozřejmě nosí smažené opice. To je takové nejoblíbenější jídlo, které tady je. Ale jinak vlastně vy máte smůlu, pokud nejste vybaveni, protože v autě spát nemůžete, tam spí řidič a technici, takže vás vyženou. No a venku tam můžete spát na tom bahně. A mě zakázali vybalit si batok ze střechy. Takže jsem spal.
Protože co kdyby se to náhodou dalo do pohybu.
Přesně tak. Takže jsem spal nakonec vlastně na zemi, v igelitu, na bahně, a já měl výhodu proti těm lidem, já měl ještě aspoň igelit. Oni neměli vůbec nic, takže leželi tak, jak leželi. Vždycky ráno se probudili, koukali na auto, jestli teda pojede, nepojede. No a další problém byl, že těch děr bylo 66, jsme napočítali, takže 66 děr se stejným problémem. No a naše auto bylo v dezolátním stavu. Samozřejmě, když vyjíždí, tak vždycky hezké, napolírované, vypadá perfektně, jakože to je perfektní nový auto, ale když vyjedete, tak zjistíte, že je v dezolátním stavu, protože jednou ztratíte dveře, po druhý nám vypadl karburátor, pak nám začalo téct chlazení, tak ho zalepili nějakou kaší z manioku, to nefungovalo. No a nejhorší věc, která se stala, to, že nám vypadl motor při jízdě. Prostě já jsem nechápal, že to je možné, ale prostě jsme vyjížděli z jedné díry, vyskočil motor a zůstal vedle auta.
Hmm. A to se podařilo opravit?
2 dny to opravovali, 2 dny to šroubovali, měli spoustu drátů a dokázali to. Pak se zase na jeden den jelo dál, než auto odešlo úplně, a tím pádem nám oznámili, že mám jít pěšky. Protože jiná možnost nebyla. A hlavně žádná jiná auta nejezdili, to je ten největší problém. Tam vlastně ty auta stály u těch děr, chtěli projet, ale nemohli. Protože zase u těch děr byli lidi, kteří pronajímali lano třeba za 100 dolarů. Nebo tam někdo pronajímal třeba buldozer za 100 dolarů. To byl státní buldozer státních silnic. A když jsem se ptal, proč jako vlastně neopravují cestu, tak mi říkali, no, my opravovat nemůžeme, my jsme státní zaměstnanci, my taky z něčeho musíme žít. Takže za 100 dolarů tahali auta. No a tam vždycky trvalo poměrně dost dlouho, než se dohodli, kdo dá, kdo dá ty peníze. A když je nikdo dát nechtěl a zasekl se, tak tím pádem jsem stál třeba 2 dny a čekalo se.
500 kilometrů, jak by to v těch podmínkách šel člověk dlouho pěšky?
No tak já si myslím, že možná těch 10-12 dnů přesně taky tak.
Tak byla to dobrá investice vydat se na N4
konžskou dálnici. Investice z hlediska zážitku určitě. U nás lidi, když má vlak zpoždění 5 minut, tak už jsou vyřízení z toho, už nadávají, tlučou do oken, ale tam nemůžete nic dělat. Já jsem se ptal misionáře, který tam byl, jestli ví, kdy dojedem do cíle, když jezdí pravidelně. On říká, že to ví jenom Bůh, a já říkám, co říká Bůh, a on říká polojasno oblačno. Jinak nebyl ochoten odpovědět jiným způsobem. Takže je pravdou, že průjezd této silnice byl docela komplikovanou záležitostí a byl to velikánský zážitek, ale musíte mít 12,5 dne času. Když nemáte ten čas, tak to je velký problém. Já jsem třeba tam řešil, že bych třeba i připlatil něčím jiným, ale nebylo čím. Všechno bylo zapadlé v těch dírách. Bylo jedno, jak to auto vypadá. Všechny auta byly na tom stejně. Takže tady vlastně ani nerozhoduje, jestli máte hodně peněz, málo peněz, důležité je, jestli cesta průjezdná či není. A já jsem se ptal, jak to vypadá v období dešťů, protože tady období dešťů teprve lehce začínalo. A oni říkali, že to je to úplně neprůjezdné. Takže vlastně ta cesta je průjezdná, jak mi lidi říkali, půl roku, a půl roku je víceméně s velkými obtížmi průjezdná. My jsme pak třeba zpátky jeli na motorce, to byl nejsnažší způsob, jak se dostat někam dál. A na té motorce jsem si pronajal cestou několik řidičů, tak jsme každý 10 metrů stavili, protože tam je takové mazlavé bahno, které se lepí na pneumatiky, a vyškrábávali jsme spod blatníků to bahno. No tak nakonec jsme blatníky očroubovali, to bylo jednodušší.
A očkrabávali jste to ze sebe?
Očkrabávali jsme to ze sebe, batoh se už nepodařilo nikdy umít ani vyprat, ale mám jednu velkou výhodu, jsem většinou sám u nás ve vlaku, nebo když jdu někde po ulici, tak nikdo kolem mě není.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli v poledne na rádiu Wave.
Tomáš Kubeš je hostem dnešní Casablanky, mluvíme s ním o Demokratické republice Kongo a před chvílí jsme se bavili o silnici N4, která je takovým výživným zážitkovým koridorem spíš než regulární silnicí na škole dálnicí. Proč vy jste po ní vlastně jel? Co byl ten cíl na druhé straně N4?
No já jsem se potřeboval dostat do pralesa, který se jmenuje Ituri, a tam vlastně můj cíl byl vidět okapy, což jsou žirafy, které žijí pouze v Demokratické republice Kongo, a taky samozřejmě můj cíl byly pygmejové. Takže vlastně jel jsem za pygmeji, kmene Batwa nebo Limbuti, což jsou lidé, a chtěl jsem je poznat víc. Což se podařilo. Okapy jsem bohužel neviděl, protože všechny okapy, které byly v návštěvnickém centru, byly postříleny v listopadu před minulého roku, to znamená v roce 2012. Vtrhl Morgan, což je takový bandita, který operuje a ovládá tuto oblast, přepadl návštěvnické centrum, vypálil ho, zabil všechny rangery, kteří tam byli, a zabil všechny okapy jako symbol Konga. No a odvelkl se pár žen jako otrokyně a zase zmizel.
Kde jinde ještě žijou okapy? Kromě téhle velké chaotické země.
V téhle velké chaotické zemi. Říkali mi, že ještě jedna okapy je k vidění v prezidentském paláci v Kinshase. Ale tam prý jako cizinec neostanu povolení, tam totiž lidi smějí jenom pouze za odměnu. Takže vlastně já jsem okapy neviděl, přestože jsem se snažil. Pygmejové je samozřejmě znají. Oni, když chodí do pralesa, tak je potkají. Ale okapy jsou velice plaché, takže vlastně je velice obtížné je spatřit a je to otázka několika týdnů. A právě díky tomu, že tam operoval ten Morgan, který nenávidí cizince, tak mi nedovolili jít do pralesa na delší dobu než několik dnů, takže já jsem vlastně tam ani toho tolik zase nakonec neviděl. Přesto jsem měl štěstí, že jsem tam zažil slavnosti, byl jsem s pygmy na lovu, a to je vždycky velikánský zážitek, protože tito pygmyové ještě jsou s velice svobodnými lidmi, kteří žijí v pralese a berou si z pralesa to, co potřebují k životu, to znamená, mají to jako svůj supermarket.
Jaký to je ten lov toho lidu Mbuti?
No, fantastická událost, protože celá vesnice vyrazí, většinou teda muži, ženy nahání, zvířata loví tady do sítí, oni smí lovit malé antilopy, nesmí lovit okapy, to mají zakázané, a pak mají zakázané lovit slony, ale slony už vyhubil Morgan, takže vlastně už tady také nejsou. A takový lov je úžasnou událostí, protože je z toho kolem toho spoustu radosti. Samozřejmě, když chcete jít na lov s nimi, musíte přinést dárek, což jsou většinou cigarety nebo tabák. Bez toho to nejde, protože pygmejové velice rádi a vášnivě kouří. A když není tabák, tak mají marihuanu, takže to je vlastně další možnost, kterou se najdou v lese. No a oni vyrazí na lov a je to jejich živobytí. Když nic neuloví, nenajedí se. Když uloví, budou mít bohatá břicha, plná břicha, jak říkali, Takže v každém případě vždycky je to zážitek velký. Používají se dodnes oštěpy, luky, praky, takže klasické metody, a takový pravý pygmej dokáže vlastně ulovit zvíře velice rychle, protože jednak ho vystupuje a často až tak, že zvíře ani neví, že tam v blízkosti někdo je, a nebo ho uštve. Bývá to tak, že jsou to velice lidi s dobrou fyzičkou, kteří běží za tím zvířetem tak dlouho, než to zvíře se unaví. Až se unaví, tak ho dostanou. V mém případě jsme chytali do sítí, zastavili jsme sítě do půlkruhu, naháněli jsme vystupovaná zvířata a podařilo se ulovit několik malých antilop. A mě jich sice bylo líto, že je tam podřízli přímo přede mnou. Já samozřejmě jako host jsem dostal nejlepší kus masa, srdce, ochutnat. Musíte si dát
prostě... Ještě za syrova?
Syrové, samozřejmě ještě hýbalo se mi na ruce. Je to vždycky dobrý zážitek, no. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že vlastně my už smrt často zvířete nevidíme. My si koupíme balíčkované maso, my si koupíme všechno, co je zpracováno, pro nás připraveno, a vlastně to zvíře ani nevíme možná často, jak vypadá. Když to tady oni se musí sami o sebe postarat a ten jejich supermarket je o něco náročnější než ten náš.
Co s váma udělal potom návrat do Evropy? Z těch extrémních poměrů do extrémních poměrů, a teď nemám na mysli třeba jenom jídlo?
No, já to řeknu, no jídlo, tady to byl problém, tady totiž žádné jídlo skoro často nebylo, ale návrat do Evropy byl docela takový špatný. Já bych řekl, že když přijdete do Prahy, sednete na autobus a už slyšíte, jak jste ve spálené zemi, nic tu nefunguje, nic tu neexistuje, všechno je špatné, tak zjišťujete, že to není pravda, protože vlastně my žijeme v jedné z nejbohatších zemí světa, v podstatě, nebo dá se říct jedné z těch bohatších než ty ostatní. A zároveň taky zjistíte, že tady všechno funguje podle těch hodinek. Jak říkají Afričani, prostě ty hodinky jsou pro vás pro Evropany důležitý, pro nás ne, pro nás není důležitý čas, ten o nás nerozhoduje. Takže vlastně byl takový úder vrátit se do civilizace, zároveň samozřejmě sponzoři, kteří mě podpořili, i hned volali, něco po mně chtěli hned fotografie, to jsem ani nestačil vystoupit z letadla. A zároveň přichází to, že máte třeba i prázdněný účet, nic na něm nemáte, takže potřebujete začít nějakým způsobem pracovat, ozývají se různé sociálky, zdravotní pojišťovny a podobně, takže vlastně v tu chvíli člověk začíná zjišťovat, že realita nikdy jinde, než byla realita předchozích třech měsíců.
Takže jste se opět cítil jako na honu, ale tentokrát jako lovená zvěř.
Byl to horší hon, tady jsem byl lovná zvěř já, a vlastně jsem si říkal, proč jsem tady, co tady dělám. Než jsem se zvykl, tak dlouho jsem si pokládal tu otázku, proč jsem se vracel, pro boha.
Vy jste říkal, že vám na účtě po návratu zbyla koruna 20.
Koruna 20 byla na účtu, ano.
Tak řeknete nám, kolik to stálo celé tahle sranda, tenhle čtvrt rok v Demokratické republice Kongo?
Kongo je jedna z nejdražších zemí, jakých jsem kdy byl. Vlastně vyplatíte spoustu peněz za ubytování, pokud nějaké je. Platíte spoustu peněz za dopravu. A já jsem utratil 6,5 tisíce dolarů. Takže 1 dolar 20 korun. Krásná matematická úloha.
Možná to trošku po všem tom vyprávění taková zvrhlá otázka, ale komu byste vlastně Demokratickou republiku Kongo doporučil vidět?
No, těm, co se nebojí, těm, co chtějí vidět pravou Afriku, taková, jako, jaká byla třeba v dobách, kdy ještě jezdil Zikmund Zanzelkou po Africe. Prostě Afriku, která se příliš moc nezměnila. Pokud pomineme větší města, kde teda občas i fungují bankomaty, když jde náhodou elektřina, tak na venkově zažijete vlastně Afriku, která je neopakovatelná, protože taková Afrika často už v jiné části Afriky není. Vy tam zažijete místa, kde se toho moc nezměnilo. Jediné, co se změnilo, tak lidi mají trička FC Barcelona na sobě.
Další, Messi.
Přesně tak, spíš dresy, oni používají dresy, protože se lépe perou. A mobily.
Já myslel Messi, Lionel Messi na zádech bude, ne?
Taky může být. Oni mají všechno, co přijde. Dokonce v jedné vesnici měli český olympijský hokejový tým z Nagána, jako měli trička, někdo tam dovezl se jako pomoc. Tak pravděpodobně, mě to překvapilo, neměl jsem zrovna fotoaparát, to byla chyba, ale vysadili mě na břeh, tak jsem se tam šel podívat a ve vesnici chodilo několik lidí v českých národních dresech.
Paráda.
Takže vlastně to se dá všechno najít. Je to pravda, že v Africe se asi zpeněží všechno, že jakákoliv pomoc možná skončí u lidí nebo se prodá lidem, ale poznat divoká opuštěná místa, myslím, že to stojí za to, protože člověk vidí, jaký svět byl v Africe dávno a jaký třeba už zanedlouho nebude, protože i tady se leco změní. Už se to mění jenom tím, že kohokoliv potkáte, tak má Facebook. Kohokoliv potkáte, už vlastně má mobil, a když teda náhodou je síť, tak můžete surfovat po internetu. Třeba zajímavost, přestože Kongo je drahý, tak levný tam jsou mobily. A levný je telefonovat. Když voláte z Čech, stojí to zhruba 90 korun. Jedna minuta, když voláte z Afriky do České republiky, tak vlastně vás 5 minut stojí 20 korun.
Jo.
docela takový šílený kontrast. Proto od teďka mám velký problém, někdo prodal moje mobilní telefonní číslo a celý Kongo mi teď volá. Mě vlastně po nocích volají lidi. Nabízejí se mi jako ženy, můžu mít asi 10 žen každý den. Někdo chce obchodovat s diamanty, někdo chce obchodovat se zlatem, někdo chce do Evropy, někdo chce vízum. A vlastně každý den někdo volá nebo píše nebo se připojí přes mě přes Facebook, že dostal můj kontakt, že ho získal. Asi se ho koupil pravděpodobně na tržišti. Takže vlastně i ta cesta má takové dozvuky, že vlastně zájem o mou osobu je vlastně pořád.
V jakých jazycích vám to nabízejí vlastně? Nebo jak to bylo s komunikací celkově?
Komunikace,
ať už v Kinshase, ať už u Pygmeu.
Komunikace tady je složitější, protože v této zemi sice úředním jazykem je francouzština, ale mnoho lidí francouzsky nemluví. Mluví spíš vzdělanější lidi a ve městech samozřejmě mluví francouzsky. Na venkově často používají jazyk místní. Když jsme na východní části, tak ve východní části se používá svahilština, která je vlastně rozšířená v celé východní Africe. A když jsme na severozápadě, tak se používá lingala. A pak se prý používá, a to nemám to ověřené, ale používá se prý 7,5 tisíce jazyků a nářečí dalších. V každém případě mnohokrát jsme se nedomluvili vůbec. Protože nikdo neuměl ani lingala, ani svahilsky, ale ani neuměli francouzsky. Takže vlastně francouzsky většinou je jasné, že mluví policisté, vojáci a úředníci a učitelé. Učitelé samozřejmě mluví francouzsky, ale v té východní části se můžete setkat ještě občas s angličtinou a lidi, kteří obchodují nebo jsou vzdělaní, tak umí taky anglicky. Docela jsem zažil i to, že v Kinshase dneska je velice moderní učit se anglicky, protože vlastně ve vašem životě bude větší úspěch, že když mluvíte francouzsky a anglicky, tak vás přijme jakákoliv mezinárodní organizace a zaměstná vás. Takže vlastně lidi chtějí umět anglicky.
Mm-hmm. No a ten lid Buty?
Buty, tam mě to překvapilo nejvíce. Oni mluvili, nebo někteří z nich mluvili svahilsky a jeden z nich dokonce mluvil trošku anglicky. Takže
pohoda.
Byla to pohoda, ale bylo to dáno tím, že v této oblasti asi 20 let operuje vlastně jeden Američan, který tady pomáhá Národnímu parku Okapi. Takže vlastně oni mají jako svého bílého otce a tím pádem tady skutečně i ta angličtina částečně je. Ono, když to vezmeme, tak v 30. letech už tady cestoval pan Šebesta. Pan Šebesta byl antropolog, který sídl na Vídeňské univerzitě a ten už tady studoval, fotografoval pygmy v roce 1930. Podnikl jsem dvě výpravy a já jsem teda částečně ještě koukal po jeho stopách, jestli se dá najít to místo, kde on byl, nebo jestli se dají najít vůbec ty místa nebo lokalizovat. A je to docela velice obtížné, protože v této oblasti často se nachází zlato a koltán a tím pádem prales je vykácen velice rychle a často taky pygmejové končí jako nedobrovolní dělníci v těchto dolech a musí těžit prostě zlato a koltan, nad nimi stojí lidi, ozbrojení lidi, kteří je hlídají a mají jako své nevolníky. Tady třeba i zajímavost jedna, že národ Mbuty není úplně tak vždycky svobodný, jako ti, s kterými jsem byl na lovu, protože já jsem viděl spoustu vesnic Mbuty, navštívil jsem jich asi 15 a polovina z nich měla své majitele. Otrokáře, to znamená, že Bantu, černoští obyvatelé, se považují za jejich otrokáře, za jejich majitele. Takže vy nejdříve, když chcete je navštívit, musíte jít za jejich majitelem, domluvit se, dát mu dárek, většinou nějaký alkohol nebo cigarety, a pak můžete navštívit teprve pygmy. Což je takový kontrast, že vlastně otroctví nebo nevolnictví si myslíme, že nefunguje, ale tady to do jisté míry funguje.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Tomáš Kubeš procestoval Demokratickou republiku Kongo a to je téma dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Jak se vám líbilo v Kinshase, v hlavním městě?
No, Kinshase se mi vůbec nelíbil, protože Kinshase je velkým mraveništěm, kde žije 7,5 milionů obyvatel a ti lidé samozřejmě se snaží přežít, takže vlastně jsou plné ulice různých stánků. Z hlediska jídla to bylo perfektní, protože tam se člověk konečně najedl. Já vlastně po 3 měsících jsem měl první možnost se najíst pořádně. Ale je pravda, že to je takové zaprášené, špinavé město, v centru je relativně pěkné, jsou tam nové výškové budovy, kde každý hledá nějaké své živobytí a hlavně chce přežít, takže důležité je přežít. Co vás ale překvapí, v Kinshase funguje třeba veřejná doprava, fungují tam taxíky, autobusy, ale mimo Kinshasu je obtížné se dostat. Já jsem třeba chtěl jít mimo Kinshasu pouhých 30 km za město a nenašel jsem způsob, jak to udělat. Že jsem nenašel způsob, jak najít levný taxík, který by byl pod 200 nebo 300 dolarů.
Hmm.
30 kilometrů.
Tam, kde se prostě nejezdí,
obvykle, tak se nejezdí.
Tak je to drahé.
Obecně, kde nefunguje doprava občas nějaká, tak prostě žádná doprava není. A tady vlastně v té zemi si uvědomíte, že veřejná doprava víceméně nefunguje. Nebo víceméně není. Takže když to srovnáte s naší zemí, kde teda skoro na každé místo něco jede od někud někam, tak tady v Kongu zjistíte, že jenom po těch hlavních tazích něco někdy někam jede, a nebo občas letí do nějakého města nějaké letadlo, ale to je tak všechno.
Kinshasa je úplně na západě země, nebo skoro úplně na západě země. Vy jste to vlastně překlenul od východu na západ, Demokratickou republiku Kongo, a do Kinshasy jste přijel lodí.
Já jsem přijel lodí, protože vlastně jsem chtěl poznat řeku Kongo. Řeka Kongo to byl můj dávný sen a splnit, co člověk prostě musí, že už tam je. Akorát loď je takové velké úskalí, protože z přístavu Kisangany, odkud je ta řeka splavná pro velké lodě, jezdí lodě pouze do Kinshasy, z Kinshasy dál, pak po řece Kongo jsou vodopády a peře, takže to neprůjezdné, tam musíte přesedlat na silnici nebo na železnici. Ale když si jedete tou lodí, tak největším úskalím je počkat, kdy nějaká loď pojede. Já měl docela velké štěstí, já jsem čekal jenom týden. Představte si, že budete týden v Praze čekat, až vám pojede autobus. Ale tady jsem čekal týden.
Co jste dělal ten týden?
No, řešil jsem povolení, abych tou lodí vůbec mohl jet, protože vlastně vy jako cizinec v této zemi jste považován za zběha válečného nebo prostě skoro zločince. Já kamkoliv jsem přijel, tak první, kdo se o mě zajímal, byli Immigration, co jsou vlastně úředníci, kteří i hned přiběhnou, lapí vás, odvedou vás do kanceláře a tam s váma sepisují tisíce stohů nesmyslů a chtějí po vás nějaké peníze a tak dále a dále. Takže vy musíte mít všude povolení. Když opouštíte jakékoliv město, tak musíte jít na úřad a oznámit, že opouštíte město a kam jedete a co tam budete dělat. A když přijdete do města, tak musíte oznámit, co budete v tom městě dělat a proč tam jste a jak dlouho tam budete, kde budete bydlet, a musíte vlastně říct si všechno o sobě. Takže tyhle úředníci po vás jdou, protože oni když vidí Musunga nebo Mundele, Mundele znamená také běloch nebo cizinec nebo Evropan, tak když vidí Mundeleho nebo Musunga, tak vlastně i hned jsou v akci a vy jste jejich cílem. Samozřejmě ta loď byl to vlastně ponton, byly to tři svázané pontony, který tlačil takový starý remorker. Ti lidi tam byli strašně fajn, já jsem potkal vlastně jedny z nejlepších lidí vůbec na té řece Kongo. Když se říká o Kongu, že tam žijí nejhnusnější lidi, tak jsem to slyšel alespoň a četl z průvodců, tak já to nemohu potvrdit, já můžu říct pravý opak, že jsem potkal jedny z nejlepších lidí. Lidi se o mě starali, lidi mi vařili, nikdo po mně žádné peníze na té lodi nechtěl, lidi se mnou chtěli kamarádit, nechali se fotografovat. Vlastně já jsem zažil pravý opak toho, co třeba v těch válečných zónách, kde byl spíš strach, částečně z fotoaparátu, tak tady naopak jsem byl středem pozornosti zase naopak já a až někdy to bylo nelibé, že s váma několik stovek lidí po té lodi furt korzovalo, chodilo, dotýkalo se vás, komunikovalo, ale zároveň samozřejmě můžu říct, že ta loď byla fantastickým zážitkem. Jediným problémem je to, že po té řece je těžké zjistit, jak dlouho ta loď jede. Někdo vám řekne 2 týdny, někdo 3, někdo 5, někdo 6. A teď vy nevíte, jak dlouho vlastně pojedete. A vy
máte omezený čas. Většinou má ten, kdo řekne největší. Může mít.
Ale vlastně obecně se dá říct, že ta plavba je po řece, je to 1750 km vzdálenost mezi Kisangany a Kinshasou.
To je skoro jak z Prahy do Istanbulu.
Asi tak nějak, no. A jede se to běžně 3 týdny a naše loď po týdnu zastavila ve městě Bumba. Do Bumby jsme měli údajně dojet za 2 dny. Tak jsme jeli týden. Ona ta loď přes noc nejezdí, ona kotví. Protože v noci jsou na řece mělčiny, takže by se do nich dalo narazit, takže se kotví. A pak se čeká třeba, až vystřízlivý kapitán, protože když kapitán samozřejmě hodně pije, tak když se napije hodně palmového vína, tak pak se musí čekat, až prostě bude mít ten ideální čas, že můžeme vyrazit. A ta loď nám zastavila v přístavu Bumba a tam jsem se dozvěděl jednu krásnou informaci. Oni mi řekli, víš, hele, my tady teď budeme stát měsíc. My tady teď měsíc budeme kotvit a nakládat loď. A
já říkám, jestli je kapitán opilec, tak zastavit ve městě Bumba mi připadá jako nezbytnost.
No to je jasné, ale ve městě Bumba nic není. Tam není elektřina, tam není voda, tam je to město o velikosti Plzně, ale nic tam nefunguje. Ani banka tam není, je tam banka teda jedna taková, ale nemají v ní peníze. A bankomat určitě nehledejte. A zároveň v tom městě já jsem řešil teda problém, co tam budu dělat ten měsíc. Jednak mi docházely peníze, proto jsem hledal bankomat a hledal jsem nějakou možnost dostat se k penězům, což tam je nereálné v podstatě. A nakonec jsem našel loď, která připlula také, a tam mi řekli, hele, my pojedeme za 10 dnů, tak můžeš jet s námi, jestli chceš kajutu, stojí $1000. Já říkám, nechci kajutu, já budu spát mezi lidma na lodi, kolik to stojí, říkají 100, já říkám, no mám v kapse 40. A oni na mě chvíli koukali, říkali, ty jsi Musung, a Musungové vždycky mají peníze, jak v Kinshase si pak dojdeš bankomatu a doneseš nám to.
Takže jste jel na sekeru?
Já jsem měl na sekeru vlastně. Já jsem neměl peníze u sebe, protože mě došly. A to je ten nejhorší okamžik, že všechno bylo tak drahé, že jsem vyčerpal veškeré prostředky za cestu k Pygmyum a zpátky. A zároveň vlastně jsem potřeboval další peníze, ale tam není reálná šance, jak se k ním dostat. Prostě v tom městě neexistuje žádná firma, která by to dokázala zprostředkovat. Oni vám řeknou, no jestli chceš peníze si nechat poslat z Evropy, Western Union, tak běž do Kinshasy, tam to umějí. A vy jste ve městě a tam lítá letadlo, oni mi říkali, no letadlo stojí 580 nebo 1000 dolarů. Jestli chceš, můžeš letět do Kinshasy za 1000 dolarů. Já říkám, no já ty peníze nemám, tak to nemůžeš letět, jsme ji oznámili. Takže jsem měl svoji loď. Takže po týdnu naše loď vyplula. Samozřejmě není to plynulá jízda, po dvou dnech hned zakotvila na další 3 dny, 4 dny a 5 dnů. A pak zase plula dál. Ale byl to fantastický zážitek, protože my jsme pluli vlastně místy, kde se toho moc nezměnilo, kde opravdu skutečně byla ta pravá Afrika a kolem nás byl svět úplně jiný. Ta naše loď byla vlastně velkým supermarketem, protože ty lidi, kteří žijí v těch vesničkách kolem té řeky, jezdili prodávat to, co ulovili, to, co vypěstovali a od nás si kupovali třeba oblečení, tablety, prášky. Já jsem třeba zažil situaci, že lidi se léčili do budoucnosti, což jsem nechápal, co to znamená, ale byl tam doktor, který vezl 2 pytle tetracyklínu. Tetracyklín je antibiotikum a lidé ho kupovali, vždycky si koupili 2 plata tetracyklínu, 20 tetracyklínů se nacpali do pusy, zapili to palmovým vínem a říkali, že jsou teď zdraví na půl roku dopředu.
Jo.
A odjeli. Nevím, neznám jako vlastně tu skutečnost, jak dopadli poté, ale asi na to jsou zvyklí, tam, protože ten doktor vezl toho tetracyklínu tolik. Zároveň na té lodi operovali, vařili jídlo, prodávali věci, prodávali zboží, mobily, karty na mobily. A všechno možná ti vesničani právě nakupovali to, co potřebovali a nám za to dávali třeba potraviny. Takže my jsme jedli vlastně ten den, co bylo uloveno. Někdy to byla pečená opice, někdy krokodýl, někdy to byly červy, binži, ty se pečou na oleji nebo vaří, někdy to byly ryby, ale přesto, že jsme byli na řece, tak to bylo málokrát, že lidi milují opice, takže spíš byly víc opice k jídlu. A pořád se kolem vás grilovaly nějaké opice.
No a smažení červy jsou vysmažení jako hranolky, křupe to? Nebo to je něco
perfektní.
Jiného?
Je to perfektní. Binge jsou dobré v tom, že když je vysmažíte dobře, tak fakt chutnají jako lepší i mější kuřecí maso. Ta kůže je výborná, je to jako kuřecí kůže, akorát mi vadilo, že když měli chlupatý nožičky, jak mi to drhlo trošku v krku, když se mi polikal.
Jo.
Ale pak to jsou ještě bunžu, to jsou takový větší, ty se vejdou 4 do dlaně. A ty se jedí už syrové, to jsem teda nezvládl, to jsem já syrové nejedl. Tam se kousne do hlavy a vymačká se to jako zubní pasta. Se to vymačká a sní se to a máte neuvěřitelné množství proteinu. Tak tohle jsem já nezvládl, to museli upéct, protože ono jak se to hýbalo, mělo to spoustu noh, tak jsem prostě na to nerad koukal. A oni mě zlobili, že mi to nosili pořád. Samozřejmě ještě na té lodi. K jídlu byly další možnosti, tam vařili dámy čaj z té vody, která byla v té řece, to znamená, jelikož nás bylo asi 4000 pasažérů na té lodi celkově, to byly 4 pontony, tedy na té druhé lodi, tak tam byla jedna toaleta a jedna sprcha, tak se chodilo do té řeky. Takže všichni jsme chodili do řeky koupat se na záchod a samozřejmě pro pitnou vodu, kde jinde bychom ji vzali. A nejhorší okamžik byl, že Musung tam běžně nejezdí lodí, takže když jsem se svlékl do spodního prádla, chtěl jsem se koupat, tak celá loď se přišla podívat a málem jí převrátili, protože když se vám přesune horda lidí na jednu část lodě, tak samozřejmě kapitán mi zakázal koupání, takže směl jsem se koupat jenom v noci a to chodilo méně lidí, takže to bylo jako lepší.
Vy jste taky viděl lidi a děti těžce stižené malárií. Co ve vás převáží? Spíš tyhle veselé zážitky z lodi nebo spíš ten smutný obraz toho totálního chaosu, ve kterém Demokratická republika Kongo je?
No, já jsem do chaosu jel, takže jsem věděl, do čeho jdu. Samozřejmě se smrtí ve válce počítáte a v místě, kde samozřejmě žádná pomoc není, tak můžete očekávat, že tam takovéhle obrázky uvidíte. Já jsem byl třeba v nemocnici malarické, kde prostě děti neměly peníze na léčbu, tak prostě jednoduše je odvezli do nemocnice, tam umírali. To je taky jeden z důvodů, proč jsem tam byl, protože fotografie jsme pak uveřejnili a díky nim se podařilo vybrat nějaké peníze u Člověka v tísni na pomoc těmto dětem. To znamená na dovezení prášku proti malárii, což je částka 130 korun na léčbu jednoho dítěte, takže vlastně to není tak vysoká částka. Tak pak máte aspoň dobrý pocit, že pomůžete. To si myslím, že je dobré, ale s tou smrtí jsem setkáte často. Já jsem se setkal i během těch cest do toho pralesa Ituri s velice nepříjemnou situací, protože naše auto zastavili oplí a sfetovaní vojáci. A to je večer většinou. Oni přes den vyberou peníze a večer si nakoupí, co potřebují a večer jsou nebezpeční. A zastavili nás a řekli nám, že kdo nedá peníze, to zastřelí. No a jeden z našich pasažérů, který cestoval se mnou, nechtěl dát, že na to nemají právo. Tak ho zastřelili. Takže vlastně tady vidíte, že to lomítko mezi životem a smrtí tady je poněkud méně výrazné než u nás, protože u nás všichni svážíme života, ale tady v Africe všichni vědí, že ten život může velice rychle skončit a berou to normálním způsobem. To znamená, ty pasažéry to ani moc nevzrušilo, že se něco takového stalo, člověka zahodili do škarpy a jelo se dál. Pak teda se to nahlásilo v dalším městě, kde teda se to nahlásilo, aby se to vyšetřilo, ale to bylo vše.
A možná někdy někdo zajede se podívat, jestli tam to tělo ještě je.
Možná.
Pravděpodobně po několika nocích už ne?
Nedá se to čekat, no. Ale tady nevýhodou to, že třeba ta armáda je hodně nestabilním prvkem té země. Vojáci mají žolt $40 měsíčně. Ceny jsou 3x dražší než ve Francii, tak jako nečekejte, že vojáci budou mírumilovní. Vojáci kšeftují se zlatem, kšeftují s koltanem. Když potřebují se najíst, tak jsou zvyklí jít vyrabovat vesnici a vezmou si, co potřebují. A tak to bylo i v dobách bývalého Zairu, vlastně v dobách diktátora Mobutua, kdy on jim říkal jednu krásnou věc. Co po mně ještě pro boha chcete? Vy chcete nějaký žolt? Teď máte uniformy, máte zbraně, tak co chcete víc? Takže oni se podle toho chovají dodnes.
Takové jsou zážitky ode zdi ke zdi Tomáše Kubeše z Konga, z Demokratické republiky Kongo, které jste si mohli poslechnout v dnešní Kasablance. Díky za návštěvu tady v pořadu.
Taky díky a naschle.
Naschlednou.